Prevod sa francuskog na finski jezik. Činjenica je da i za finski jezik, kao i za uostalom danski i norveški, koji spadaju u istu jezičku grupu, važi nepisano pravilo da se smatraju izuzetno kompleksnim, te je to i jedan od osnovnih razloga zbog čega se stranci vrlo retko odlučuju da uče i usavršavaju ove jezike. Zato se često događa da se javlja deficit stručnjaka koji mogu da prevode sadržaje sa finskog i na finski jezik. Naravno, sve to su samo podaci za koje prevodilački centar Akademije Oxford i neha je mnogo, budući da smo jedni od retkih koji u svom timu imaju i prevodioce, ali i sudske tumače za ovaj jezik. A osim njih, poznato je da su u našem timu i stručnjaci specijalizovani za rad na preko 40 stranih jezika, što je dovoljno da shvate da vas kod nas očekuju prevodi u apsolutno svakoj jezičkoj kombinaciji. Kada je reč o prevođenju materijala sa francuskog jezika na finski, napominjemo da osim prevoda i overe dokumenata i različite vrste dokumentacije, kod nas možete dobiti i one usluge koje ćete retko gde još naći, kao što su na primjer usluga redakture, odnosno korekture i lekture, sadržaja koji su već prevedeni, ali ne dovoljno profesionalno, te uslugu usmenog prevođenja pomoću šapata, ali i konsekutivnog i simultanog prevođenja sa francuskog na finski. Također uz prevod svih audio, odnosno video materijala, svim klijentima nudimo i uslugu profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije prevedenih sadržaja. Prevodimo i naučne i diplomske radove, ali i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a tiču se obrazovanja, poput recimo diplome i dodatka diplomi, ili svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te sve vrste marketinških materijala. A sve to je samo delić bogate ponude usluga koje pružamo svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa francuskog jezika na finski. Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata sa francuskog na finski. Verovatno je svako kome su potrebni prevodi dokumenata, bilo ličnih ili poslovnih, sa francuskog na finski jezik, upoznat sa podatkom da prevod sam po sebi nema vrednost u smislu zakona. Zato se Prevodilački centar Akademije Oxford pobrinuo da na jednom mestu svim klijentima uz prevod ponudi i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za francuski, odnosno finski jezik, kako bi čitav proces olakšali i u velikoj meri uštedili vreme i trud svim klijentima. A kako je zakonom propisano da sudski tumači pre overe moraju da uporede originalna dokumenta sa njihovim prevodima, ne bi li se uverili u njihovu istovetnost, to se od svakog klijenta zahteva da dostavi i original na uvid. Naši prevodioci i sudski tumači će obraditi sva lična i poslovna dokumenta i u vrlo kratkom roku vam dostaviti prevedena i zvanično overena sledeća dokumenta: radnu dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i sva druga lična dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, odnosno sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što su uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i mnoga druga slična dokumenta. Također, shodno vašim zahtevima, sa francuskog na finski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, a između ostalih i poslovne i godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, ugovore, sertifikate, fakture, bilans stanja i uspeha, revizorske izveštaje, ali i tekovine Evropske unije, te sve vrste sudskih rešenja i presuda, odnosno pravna akta. Na vaš zahtev sa francuskog na finski, ćemo u relativno kratkom roku prevesti i overiti i građevinske projekte, ali i dokumentaciju za tender, uputstva za rukovanje, odnosno sve ostale sadržaje koji se tiču oblasti građevinske industrije. Sa francuskog na finski jezik prevodimo i tehničku i medicinsku dokumentaciju, počev od lekarskih nalaza, preko uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, pa do dokumenata o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svih ostalih materijala iz oblasti farmacije i medicine. A ako je potrebno, prevešćemo čak i naučne radove, patente i rezultate naučnih istraživanja. Prevodi tekstualnih sadržaja sa francuskog na finski jezik. Tekstovi čija tema je usko vezana za oblast marketinga, turizma ili politike, za koje vam je potreban prevod sa francuskog jezika na finski, spadaju u one usluge za koje su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. A ako tome dodate i da se radi o sadržajima za koje se ne zahteva overa sudskog tumača, te da prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno izlazi u susret zahtevima klijenata, pa im nudi mogućnost da nam jednostavno materijale na prevod pošalju elektronskim putem na mail, jasno je zašto smo mi jedini pravi izbor ukoliko su i vama potrebni prevodi tekstualnih sadržaja bilo koje tematike, sa francuskog jezika na finski jezik. Pored već pomenutih oblasti, kod nas vas očekuju i prevodi tekstova čija tema je u vezi sa pravom, ekonomijom, komunikologijom, ekologijom i zaštitom životne sredine, filozofijom, psihologijom, sociologijom te informacionim tehnologijama, menadžmentom, građevinskom industrijom, ali i bilo kojom drugom oblašću koja spada u segment prirodnih odnosno društvenih nauka. Ukoliko organizujete neki događaj, kod nas možete angažovati stručnjake specijalizovane za uslugu konsekutivnog, simultanog ili šapatnog prevođenja sa francuskog jezika na finski, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako nam je želja da svi naši klijenti budu u potpunosti zadovoljni uslugama koje dobiju kod nas, to uvek preporučujemo da nam blagovremeno dostave sve podatke o događaju za koji im je potrebno usmeno prevođenje, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će odgovarati koncepciji i zahtevima samog dešavanja. Također, pored svega navedenog, a zahvaljujući činjenici da su u našem timu i profesionalni lektori i korektori, nudimo vam i uslugu redakture prevedenih sadržaja. Imajte na umu da se ova usluga odnosi na sve prevode koje je izvršio neko pre nas, a kojima klijent iz nekog razloga nije zadovoljan. A kako naši stručnjaci vrše redakturu materijala, poštujući sva pravila struke, to ne sumnjamo da ćete ovog puta biti i više nego zadovoljni dobijenim sadržajima, odnosno njihovom obradom. Profesionalan prevod sajtova sa francuskog jezika na finski. Kako su u našem timu i stručni prevodioci i sudski tumači, ali i mnogi stručnjaci iz IT oblasti, to sa sigurnošću možemo da kažemo, da vas kod nas očekuje potpuno profesionalan prevod web sajtova sa francuskog na finski jezik. Pod tim podrazumevamo da će tekstualni sadržaj određenog sajta biti prevedeni uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization, što u praktičnom smislu znači da će tako preveden sajt zadržati već dobru poziciju na pretraživačima, ako je ima, odnosno da će u narednom periodu njegovo mesto u pretrazi da se poboljša. Na taj način naši klijenti imaju dvostruku korist od prevođenja web sajtova u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sem sajtova, sa francuskog na finski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i online prodavnice i kataloge proizvoda i usluga. Po zahtevu klijenata, prevodimo i članke iz novina, kao i popularne i stručne časopise, ali i svu vrstu literature, počev od beletristike i proze, preko romana, pa do poezije. Prevodi crtanih filmova sa francuskog na finski jezik. Kako su crtani filmovi namenjeni najmlađoj populaciji, jasno je da se njihovi prevodi sa francuskog na finski moraju pažljivo uraditi, te da je neophodno da prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi za ovaj posao, imaju dovoljno umeća da rečnik prilagode najmlađim korisnicima. A osim maksimalno profesionalno urađenog prevoda, kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije i titlovanja, i to po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine izrade, tako i u pogledu cene. Pored crtanih filmova, sa francuskog jezika na finski prevodimo i dokumentarne i animirane, ali i igrane filmove svih žanrova, te serije i emisije, različite koncepcije. U skladu sa zahtevima klijenata, prevodimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, tako da vas očekuju prevodi kataloga, brošura i PR tekstova, a sa francuskog na finski prevodimo i vizit karte, reklamne letke, flajere i plakate. Cena prevoda sa francuskog na finski jezik ili sa finskog na francuski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na finski jezik ili sa finskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.